Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkelzen Osmani, ndërsa në vazhdim do të ndisnin disa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni. Në Kosovë është konfirmuar rasti i parë për këtë sezon i gripit të derrit. Qeveria e Serbisë miraton platformën për Kosovën, thotë se nuk do ta njohë pavarësinë. Modeli për veriun duhet të jetë unik dhe jo i kopjuar nga rastet e tjera, thot analisti britanik Tim Gjuda. Procesi eurointegrues i Maqedonisë do të vështirësohet për shkak të krizës politike në të cilët ndodhet vendi, thon analistët. Debati në Senat për të nominuarit e Obamës mund të përcaktoj kohën e politikës amerikane. Parlamenti i Venezuelës ka shtyrë për një kohë të pacaktuar inaugurimin e presidentit të sëmur Hugo Chavez. Për këto dhe materiale tjera, qëndroni pranë valeve tona, nisim së pari me përmbledhjen e ngjarjeve kryesore të ditës që ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Serbisë në takimin e përbashkët me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić ka miratuar dy tekste rezolutën për të cilën do të deklarohen edhe deputetët, si dhe dokumentin tjetër, të cilin e transmetojnë mediat serbe, i cili përmban instrumente të qarta për vazhdimin e dialogut dhe do të jetë obligativ për negociatorët, në këtë rast për kryeministrin Ivica Dačić. Serbia në seancën e qeverisë ka treguar se qëndron prapa dokumentit, megjithë kufizimet që i ka secili nga ne kur është fjala për Kosovën, ka thënë Nikolić në konferencën për gazetar. Rezoluta përbën nga 5 pik, ajo që Serbia ku nuk do të anjo pavarësin e Kosovës, që dialogu me Prishtinën do të vazhdoj dhe se çdo progres në dialog duhet të shoqërohet me përparimin e Serbis në rrugën e integrimit evropian, pastaj që të ketë zgjidhje të statusit për veriun e Kosovës, si dhe garanci të veçanta për të drejtat individuale dhe kolektive të serbëve në jug të lumit Ibër, transmetojnë rezolutën mediat serbe. Platforma ka të bëjë me bisedimet politike me Kosovën të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Deri tash janë mbajtur disa takime të dy kryeministrave, Hashim Thaçit të Kosovës dhe Ivica Dačićit të Serbisë. Të 10 serbët që janë arrestuar në Graçanicë janë liruar dhe do të mbrohen në liri, ka thënë politikani serb nga pjesa veriore e Kosovës Krstimir Pantić. Sipas tij, ata janë të pandehur për mos respektim të urdhrave të policisë së Kosovës dhe cenim të rendit publik dhe qetësisë. Të hënën policia e Kosovës tha se ka arrestuar një grup të serbëve, të cilët e kishin përcjell drejtorin e zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin gjatë qëndrimit të tij në Kosovë për krishtlindjet ortodokse. Banori i qytetit të New Yorkut Agron Haz Bajrami është dënuar me 15 vjet burg për përpjekjet që të shkojë në Pakistan për t'u bashkuar një grup i kryengritës radikal xhihadist. Këtë dënim ja shqiptoi një gjykatë federale në Brooklyn. Agron Haz Bajrami, 28 vjeçar shtetas i Shqipërisë dhe banor në Shtetet e Bashkuara, vitin e kaluar është shprehur se ndjehet fajtor për dërgimin e mbështetjes materiale për terroristët. Shtëpia e Barr tha se presidenti amerikan Barack Obama nuk do ta shpall vendimin për numrin e trupave që do të mbesin në Afganistan pas vitit 2014, gjatë vizitës së presidentit afgan Hamid Karzai gjatë kësaj jave në Washington. Zëvendëskëshilltari për siguri kombëtare Ben Rhodes u tha reporterëve se vizita është një mundësi që të dy liderët të konsultohen për këto çështje para se Obama ta marrë vendimin në muajin e ardhshëm. Rhodes tha se shtëpia e Barr nuk e përjashton mundësinë që trupat të mbeten edhe pas vitit 2014, kur Afganistani para që jeta marë përgjithsinë e plot për sigurinë e vetë. Parlamenti Venezuelës ka shtyrë në pakufi inaugurimin e presidentit të sëmur Hugo Chavez edhe për një mandat të ri në presidencë. Parashije që Chavezit të inaugurohej më 10 janar në parlament. Shumica pro Chavezit në Asamblen Kombëtare ka pranuar kërkesën që presidenti, i cili po lufton me kancerin në Kubë, të inaugurohet më vonë para gjykatës supreme. Ligjvënësit e opozitës thanë se mandati aktual i Chavezit kalon të enjtën dhe kanë kërkuar nga gjykata supreme të vendosë për këtë çështje. Lance Armstrong është pajtuar të thyej heshtjen dhe të flasë për të gjitha çështjet në një intervistë me prezantuesen e mirënjohur amerikane Oprah Winfrey, përfshirë këtu edhe për dyshimet se ka shfrytzuar ilaçe që njihen si steroid gjatë karrierës së tij në ciklizëm. Në një komunikat të lëshuar nga faqja zyrtare zonjës Winfrey, thuhet se intervista e ciklistit me famë botërore do të jetë e para që kur karriera e tij mori tat pjetën pas një raporti prej 1000 faqësh të agjencisë antidoping të SBA-ve me dëshmi ku tregohet se Armstrong kishte përdorur drogë që stimulon paraqitjen gjatë viteve kur ishte ciklisti më dominant në botë. Ndoqët lajmet unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronika të përgatitura. Në Kosovë është konfirmuar rasti i parë për këtë sezon i gripit AH1N1, që ndryshe njihet edhe si gripi i derrit. Sipas zyrtarëve në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, situata është në mbikëqyrje të plotë, si thonë ata, duke pasur parasysh që tashmë jemi në sezonin real të këtij gripi. Ndërka zyrtarë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë kanë deklaruar se Kosova është në gjendje gatishmërie për të përballur me shpërthimin e rasteve eventuale të këtij virusi. Raporti Ariana Kasapollit.
Në Kosovë është konfirmuar rasti i parë për këtë sezon i gripit AH1N1, e që ndryshe njihet edhe si gripi i derrit. Qendra Kombëtare e Gripit në kuadër të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë e ka konfirmuar rastin. Drejtori i Institutit Kombëtar Naser Ramadani jep më shumë ollësi rreth kësaj çështje.
Në laboratorët e Institutit Kombëtar dje është konfirmuar rasti i parë i në këtë sezon i gripit AH1N1, që është tashmë virus i zakonshëm dhe virus sezonal, të një paciente hospitalizuar në mjekimin intenziv në qendrën klinike universitare, dhe duke qenë se jemi në sezonin e gripit sezonal, dhe janë raportuar raste tashmë të shumta të gripit sezonal në gjitha komunat e Republikës Kosovës, rasti sotëm në anketën e detajuar nuk ka ndonjë lidhshmëri epidemiologjike që pacienti ka udhëtuar jashtë vendit. Për momentin aktualisht nuk kemi këto dhëna, por situata epidemiologjike është në mbikëqyrje të plotë, duke pasur parasysh se jemi në sezonin real të gripit sezonal.
Ministria e Shëndetësisë, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe Qendra Klinike Universitare e Kosovës janë në gjendje gatishmërie për të përballur me rastet eventuale të virusit AH1N1, këtë thot udhëheqësi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla.
Institucionet shëndetësore të Kosovës në vitet paraprake kanë bërë përgatitjet e duhura që sistemi shëndetësor të jetë i gatshëm për të përballuar me forma të ndryshme të gripit, duke përfshirë edhe formën e gripit AH1N1.
Ndërkaq udhëheqësi i Institutit Kombëtar Zoti Ramadani rekomandon tek qytetarët që të vaksinohen kundër gripit sezonal.
Tashmë kemi rekomanduar që të vaksinohen sepse vaksinë ka të mjaftueshme siguruar nga Ministria e Shëndetësisë në fillim sezonit gjeshtor në të gjitha qendrat e mjekësisë familjare. Kështu që nuk ka vend për panik dhe njerëzit të vetëm që duhet të kenë kujdes më të shtuar dhe të përdorin më shumë ushqim kalorik dhe vitamina.
Por sa ka njohuri qytetarët lidhur me virusin AH1N1 dhe sa vaksinohen ata kundër virusit, kemi marrë mendimin e disa qytetarëve për Radion Evropa e Lirë. Bekim Hasa i thot se nuk i di simptomat e virusit në fjalë dhe se sipas tij ishte dashur të sensibilizohet më shumë kjo çështje.
Gripi i derrit është ka qenë grip, nuk e di bash për çfarë, sa simptoma ka, nuk kam lidhje jo. Dhe afrohet prapë mundëm në shëndos, qashtu u konë.
Ndërkash me Ireme Krasniqi thot se vaksinimi do të ishte mbrojtja më e mirë, derisa thot se ajo vetë ende nuk është vaksinuar kundër gripit sezonal.
Fakt, e kemi dëgju të mëndon si së mundje, si infekcion, por nuk është se kam informacione detajume se qka është se nga vjen, po vetëm do më thonë kam informacione, kam dëgju nga media, thash është shfaq, prapë disa raste, por nuk është se kam informacione detajume se qka është. Jo, absolutisht, nuk jam vaksinuar, do më nuk kam marrë asnjë vaksinë, as për grip sezonal, as për gripin fjalë.
Sidoqoftë, infektologët në vend shpjegojnë se simptomat e virusit AH1N1 janë pothuajse të njëjta me gripin e zakonshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Zgjidhja për veriun e Kosovës duhet të jetë për afërt me ndonjë model tjetër, por secili model është i veçantë, andaj edhe nuk mund të bëhet copy-paste. Kështu është e komenti për çështjen e veriut të Kosovës analistit britanik Tim Gjuda në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë. Me zotin Gjuda, bisedoj korespondentja jo në Prishtinë, Dona Peci.
Zoti Gjuda, raund i artë shumë i bisedimit dhe ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić do të mbahet në Bruksel më 17 janar. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme e siguri Catherine Ashton ka bërë me dije se dëshiron të flasë për çështjen e veriut të Kosovës. Çfarë prisni ju nga këto diskutime?
Mendoj se vetëm do të hapin çështjen, pra do të jetë më shumë një hapje temës në formën e shkëmbimit të pikpamjeve. Askush nuk pret që çështja e veriut të zgjidhet brenda një takimi në Bruksel, por ky do të jetë vetëm fillimi i një procesi.
Kryeministri Thaçi ka thënë se do të shtrojë për diskutim çështjen e institucioneve paralele serbe në territorin e Kosovës, përderisa Serbia insiston në paraqitjen e një platforme mbi Kosovën. A mendoni se ka hapësirë për konsensus në këto çështje?
Mendoj se nuk ka hapësirë për konsensus, por ka mundësi për gjetjen e një rruge drejt zgjidhjes së problemit. Zoti Dashiq ka përmendur një fond ekonomik, nuk kam parë detaje për këtë. Me sa kuptoj, ai ka folur për financimin e institucioneve serbe, por jo në mënyrën se si janë financuar deri më tani. Pra bëhet fjalë për një mënyrë tjetër të financimit. Nëse ju kujtohet, plani Atisari parashën një mënyrë për financimin e institucioneve serbe në Kosovë, por me kalimin e parave përmes buxhetit të Kosovës. Nuk jam i sigurt, por besoj se ky lloj financimi mund të jetë një qasje e re për planin Atisari.
Ju e përmendët planin Ahtisarit. Në anën tjetër, platforma serbe mbi Kosovën kërkon një autonomi më të lartë politike e territoriale për enklavat serbe në Kosovë. A bëhet fjalë këtu për planin Ahtisarit, apo po lëvizin gjërat drejt një autonomie më të zgjeruar?
Mendoj se platforma serbe duhet të shihet si lëvizja e parë përpara, me që të dyja palët mbajnë qëndrimet e tyre maksimale. Nëse ka ndonjë zgjidhje, negociatët do të duhej të qonin tek zgjidhja përfundimtare, që do të ishte diku në mes të këtyre qëndrimeve. Plani Atisarit në fakt parashën një autonomi mjaft të madhe për zonat ku ajo kërkohet. Pyetja do të jetë se si të ripaketohet kjo për mundësinë e arritjes së një marrëveshje që esencialisht është e njëjtë me atë që parashë plani Atisari për ato zona. Për arsye të ndryshme politike, Serbia do të shirojë ta ripaketojë atë në një mënyrë tjetër. Por nuk e di se si do të dukej kjo në të ardhmen.
Ju e quani ripaketim të planit Atisari. A mendoni se edhe BE-ja do të insistojë në këtë apo ka ndonjë zgjidhje tjetër?
Unë vetëm po flas për mundësinë e gjetjes së zgjidhjes që në esencë bazohet në planin Atisari, por që paraqitet në mënyra të ndryshme. Vetë BE-ja nuk mendoj se ka ndonjë qëndrim në këtë çështje. Zonja e shton po ndërmjetëson bisedime dhe BE-ja nuk mund të ketë një qëndrim të prerë me që 5 shtete nuk e njohin Kosovën, por ajo që bën BE-ja si tërsi është puna në përmirësimin e marrëdhënieve fqinësore.
Në anën tjetër janë përmendur një varg modelesh për zgjidhjen e çështjes së veriut, si modeli i të dy Gjermanive, ai i Slavonisë Lindore dhe të tjera. A ka ndonjë model në botë që do të ishte i përshtatshëm për zgjidhjen e problemit të veriut të Kosovës?
Nuk ka ndonjë model në botë që do të mund të bëhej copy-paste për këtë rast, por me që ka shumë modele në Evropë, si ai i Tirolit Jugor, ai i Irlandës Veriore e kështu me radhë, zgjidhja do të varet nga gatishmëria e palëve. Nëse ka vullnet, do të gjendet një zgjidhje. Kjo do të ishte një zgjidhje për afërt me ndonjë model tjetër, por secili model është i veçantë, andaj nuk mund të bëhet copy-paste.
A ekziston në fakt për momentin vullneti të dyja palëve për të biseduar për veriun dhe për të gjetur një zgjidhje? I kemi parë zhvillimet e fundit në Beograd lidhur me monumentin e UÇPMB-s, ndërsa e pam dhe kundërshtimin e autoriteteve kosovare për vizitën në Kosovë të presidentit serb Tomislav Nikolić. Cila është pikpamja juaj për reagimet të dyja palëve kërshi njëra tjetrës?
Both side had towards each other.
I think at the moment it's been two steps forward.
Deri me tani janë bërë dy hapa përpara e një prapa dhe kështu do të vazhdojë. Do të ketë gjithmonë disa hapa përpara e disa prapa. Në përgjithësi, mendoj se më e rëndësishmja për momentin është fakti që kryeministri Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Ivica Dačić kanë marrë personalisht përgjegjësinë dhe se duan të shohin përparime. Është gjithmonë e mundshme që të ketë probleme dhe ngjecje. Pra do të ekzistojë friga për provokime. A do të vijë Nikolić në Kosovë për të provokuar? A do të shkaktojë vizita e tij provokime? Pyetjet e tilla do të shtrohen gjithmonë. Kjo është çështje diskutabile, po e padobishme dhe jo ndihmuese, por ekziston gjithmonë mundësia që çështja e lapidarit në Preshev të jetë e dëmshme derisa të gjendet një zgjidhje. Por sërish them, nëse ekziston vullneti, ekziston edhe zgjidhja. Mund të thuhet se qëndrimi i monumentit në qendër të qytetit është në rregull, por mund të thuhet gjithashtu se ai do duhej të vendosej në Varreza. Nuk them se duhet bërë kështu apo ashtu, por do të ishte për keqardhjen nëse mospajtimet mbi një lapidar do t'ia merrnin anën zhvillimeve mjaft pozitive që kemi parë në muajt e fundit ndërmjet kryeministrit Thaçi dhe kryeministrit Dačić.
Intervistën e plot me analistin Tim Gjuda mund t'a lexoni në webfaqen tonë europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kriza ekonomike e cila ka goditur disa nga shtetet e Bashkimit Evropian dhe që ka krijuar papunësi të lartë në këto vende, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike në Kosovë, është një alarm edhe për Kosovën. Sipas tyre, kriza ekonomike në Eurozonë do të pamundsoj hapjen e vendeve të reja të punës edhe në vend. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasnici.
Vendet e Bashkimit Evropian, të cilat janë duke u ballafaquar me rritje të papunësisë, alarmon edhe Kosovën. Kriza ekonomike që ka goditur vendet e BE-s duke krijuar papunësi të lartë, Kosovën do ta prek në rënje të remitencave, rënje të investimeve direkte ndërkombëtare si dhe donacionet, bëjnë të ditur ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë. Drejtori i Institutit Reinvest, Lumir Abdigjiku, thotë se Kosova nuk mund të jetë imune ndaj lëvizjeve ekonomike evropiane.
Elementi papunësia në Eurozonë është treguar si prezencës një krize ekonomike që vazhdon të qëndrojë nëpër Evropë, dhe kjo krizë ekonomike domosdoshmërisht prek edhe Kosovën, pra Kosova nuk është imune ndaj lëvizjeve ekonomike evropiane, në meqenëse se në rend parë do të na prekën investimet e huaja direkte, që në çdo kohë krize kanë shënuar edhe në Kosovë, remitancat apo dërgesat nga emigrantët tonë, që gjithashtu në këtë krizë kanë shënuar edhe, dhe donacionet, që për Kosovën kanë qenë vazhdimisht të rëndësishme.
Papunësia në bllokun e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian regjistroi rekordin e saj për 11.8% të forcës së përgjithshme aktive në muajin nëntor 2012. Ndërkohë papunësia në Kosovë, sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është 44.9%. Papunësia në Kosovë, thot Abdigjiku, do të mbetet në këtë nivel në të cilën është aktualisht.
Mund kemi më tepër mungesë të investimeve të direkte dhe stagnim të hapjes së vendeve të reja të punës. Domethënë nuk pres ndonjë ndikim drejt për së drejt në nivelin apo në rritjen e papunësisë, po domosdoshmërisht në stagnimin e saj, kjo është kosto enorme Kosovës, meqense ne kemi një fluks të madh trimve në vend.
Në anën tjetër, qytetarët e Kosovës thonë se ulja e papunësisë është njëra nga çështjet kryesore me të cilat duhet të merren institucionet e Kosovës. Ata tregojnë se kanë shumë të vështirë të gjejnë një vend pune kur ata përfundojnë studimet dhe kur janë të përgatitur për të punuar në profesionin që ata kanë zgjedhur. Adelina Sopiani, 23 vjeç, ka përfunduar studimet dhe është e papunë. Sopiani tregon se ka kërkuar vende pune gati në të gjitha institucionet e Kosovës, por ka qenë e pamundur të punësohet.
Po është shumë e vështirë, se po shohim që vekrym plot fakultetin dhe s'po ka vende të punës për me. Se shumica mi marrin ta fërmit e vetë, ose mas pari edhe konkurset kur shpallën, së lajmërojnë ashtas është konkurse real, edhe i lajmërojnë ta fërmit e vetë, i marrin mas në mesin tjerë, që nështë edhe meritojnë e hi, po së mujnë me him.
Ndërsa për Lendita Zajmi nuk ka qene vështirë të gjendët një punë, për arsye se si shtot ajo, profesioni i saj është me i kërkueshëm dhe ka munges të kuadrove në Kosovë.
Po tash më shumë varet për çfarë fakulteti ke kry. Për fakultetin tona kena kry elektron, është ma pak ma kolaj. Se tash edhe teknologjia po përparon më shumë.
Ndryshe në vitet e fundit në Kosovë, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, nuk ka pasur ulje të shkallës së papunësisë. Ndërkaq sipas tyre në tregun e punës në Kosovë hyjnë deri në 35.000 të rinj, ndërkaq ky treg absorbon nga 4 deri në 6.000 punëtorë në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Procesi eurointegrues i Maqedonisë do të vështirësohet edhe më shumë për shkak të krizës së thellë politike në të cilën ndodhet vendi, thonë ekspertë për çështje ndërkombëtare. Nano Ruzhin dhe Bekim Kadriu vlerësojnë se krahas çështjes së pazgjidhur të emrit BE-s dhe NATO-s do të paraqesin kushte plotësuese për Maqedoninë nëse pushteti dhe opozita nuk kapërcejnë krizën politike që u përshkallëzua pas trazirave brenda dhe jashtë kuvendit të Maqedonisë në dhjetorin e kaluar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Kriza politike dhe incidentet e fundvitit të kaluar në kuvendin e Maqedonisë në mënyrë plotësuese do të vështirësojnë procesin e integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Krahas të problemit ekzistues me çështjen e emrit, ekspertët për çështje ndërkombëtare thonë se Maqedonia nuk duhet të pretendojë marrjen e datës për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian e as ftesa për antarësim në NATO nëse kriza merr përmasat e bojkotit të zgjedhjeve nga opozita apo vazhdimin e mbetjes së sa jashtë institucionit ligjvanës. Gjithsesi se këto zhvillime do të kenë ndikime të mëdha ndaj raportit në kuadër të planit aksional për antarësimin e Maqedonisë në NATO, bëhet fjalë për një dokument që përgatitet në bashkëpunim me ekspertët e aleancës për çështje të ndryshme dhe në pjesën politike e cila ka të bëjë me demokracinë, përveç raporteve ndërtnike tani do të qëndrojë edhe kriza e tanishme politike. thotë Anan Rëzhin, ish ambasadori i Maqedonisë në NATO. Ai thotë se krahasë pasojave në aspekt të zvarritjes së procesit të integrimit në NATO, kriza e tanishme politike dhe paralajmërimet nga opozita për bojkotimin e mundshëm të zgjedhjeve dhe moskthimin e saj në kuvend, do të ndërlikojnë edhe më shumë procesin e integrimit në bashkimin evropian.
Zajedno së imeto, Makedonia ke dobje i ushte eden problem, ato e...
Së bashku me çështjen e emrit, Maqedonia do të fitojë edhe një problem që ka të bëjë me demokracinë dhe mediat. Kjo që po ndodh nuk është as pak e mirë, e në veçanti ajo që ndodhe në kuvend dhe përgjegjësia për këtë i takon pushtetit. Ai mund të zgjedhte rrugë të tjera për të realizuar atë që dëshironte, e asësi me përdorimin e dhunës ndaj deputetëve opozitar, të cilët me forcë u dëbuan nga kuvendi. Kjo ka prishur imazhin e shtetit dhe demokracisë në përgjithësi, dhe padyshim se do të ketë pasoja në veçanti ndaj procesit eurointegrues. Shprehet Anan Rëzhin. Edhe Bekim Kadriu, profesorisë së drejtës ndërkombëtare, thotë se zhvillimet e këtilla do të reflektohen negativisht ndaj procesit integrues. Ai thotë se Bashkimi Evropian nuk dëshiron radhat e saj shtete me probleme të pasgjithura siç është rasti me Maqedoninë, e cila përveç çështjes së emrit dhe raporteve të brishta ndëretnike, tani përballet edhe me krizë të thellë politike.
Ngërçi politik dhe mos pjesëmarrje e opozitës në organin ligjdhënës paraqitet si pengesë për eurointegrimin, për shkak se do të thotë mos plotësim të një prej kritereve politike për antarësim. Kjo është një aspekt juridik formal. Në aspektin faktik, dhe thënë, mos pjesëmarrja e opozitës sipas mendimit tim bllokon edhe avancimin e plotësimit kritereve, bllokon, dhe thënë, vazhdimin e reformave që janë kushti domosdoshëm për antarësim dhe për fillim të negociatave.
Sot Bekim Kadriu, ndryshe lidhja socialdemokrate në opozitë në mbledhjen e kryesisë së zgjeruar që ka përfunduar mbranvon, ka kushtozuar pjesëmarrje në zgjedhjet lokale të marsit me shkarkimin e tre ministrave në qeverinë e kryeministrit Nikola Gruevski. Opozita kërkon ndarimin e ministrës së punëve të brendshme Gordana Jankulovska, të ministrit të financave Zoran Stavrevski dhe të drejtësisë së blerim bëxheti. Vetëm nëse këto tri ministri udhëhiqen nga njerëz të besueshëm për opozitën, qeveria do të kishte kredibilitet për organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike në mars, kanë deklaruar nga lidhja socialdemokrate. Ajo ka parashtruar edhe kërkesa tjera që kanë të bëjnë me mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Analistët thonë nga ana tjetër se kërkesat e tilla janë vetëm sa alibin nga ana opozitës për të bojkotuar zgjedhjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Në një shkrim editorial të Washington Postit analizohet politika e jashtme SBA-s në rast se ekipi i përzgjedhur nga presidenti Obama merr bekimin e Senatit Amerikan. Presidentet kanë të drejtë që të përzgjedhurit për kabinetin e tyre të marrin konfirmimin, por që se ata janë të kualifikuar dhe se asgjë skualifikuese nuk ka dalë për kandidatet për sekretar të jashtëm, të mbrojtjes dhe drejtor të CIA-s. Por seancat e tyre të konfirmimit të ofrojnë një mundësi për Senatin që të peshoj strategjinë e Zotit Obama, thuën ndër të tjera në artikullin që për transmitim e sjell Albana Isufi.
Përzgjedhja e presidentit Obama për ekipin e tij të sigurisë kombëtare mund ta ndihmojë atë për të konsoliduar disa nga politikat që i zhvilloi në mandatin e tij të parë, që nga strategjia e tij për dhënien fund të luftës në Afganistan e deri te varësia e tij në sulmet me avion pa pilot në luftën kundër Al-Qaidës, shkruan në numrin e sotëm Washington Post. Ata do të ngrenë çështje të rëndësishme në lidhje me të tjerët, përfshirë edhe vendosmërinë e tij për të parandaluar shndërrimin e Iranit në shtet bërthamor, por që është nevoja edhe me mjete ushtarake. Rjedhimisht shkruan Washington Post, seancat e konfirmimit të Chuck Hagelit për Departamentin e Mbrojtjes, John Brennanit për drejtorin e CIA-s dhe John Kerryt për Departamentin e Shtetit mund të ofrojë një debat të nevojshëm për kahjen e politikës së sigurisë kombëtare të SBA-s. Debati mund të mos ta ketë këtë kahje për shkak të akuzave ndaj Zotit Hagel, ish senatorit republikan nga Nebraska, se është armiqësor ndaj Izraelit e madje edhe antisemit. Nuk ka të dhënë bindse për të mbështetur këto akuza. Washington Post shkruan se nuk ka arsye të besohet se Hagel, si shefi Pentagonit, nuk do të vazhdojë bashkëpunimin e ngushtë ushtarak me Izraelin, siç kanë bërë para arsit e tij Leon Panetta e Robert Gates. Një çështje tjetër që ka të bëjë me nominimin e Hagelit është mbështetja e tij në të kaluarën për tërheqje të shpejtë nga Afganistani dhe rezistenca e tij ndaj ndërhyrjeve të jashtme. Vet gazeta thekson se zoti Hagel nuk ka qenë zgjidhja më e mirë për sekretar të mbrojtjes për shkak të pikpamjeve të tij për buxhetin dhe Iranin dhe se ka pasur kandidat më superior. Gazeta thekson se dhe strategjia për luftimin e Al-Qaidës në Pakistan, Jemen dhe Somali me avionet pa pilot nuk është e qëndrueshme. Arkiteti kësaj politike është zoti Brennan, që si kreu kundër terrorizmit në Shtëpinë e Bardhë, ka mbikëqyrur dhe vetë i ka bërë listat vrasëse në sulmet me aeroplanët pa pilot. Perspektiva zhvendosjes së Brennanit në CIA i ofron Kongresit mundësinë që ta rishqyrtojë programin e avioneve pa pilot. Një tjetër pyetje e madhe është nëse kombinimi i tërheqjes së trupave, mos ndërhyrjes dhe përdorimi i madh i aeroplanëve pa pilot do të mbrojë interesat amerikane në lindjen e mesme, shkruan Washington Post. Presidentët kanë të drejtë të përzgjedhurit për kabinetin e tyre të marrin konfirmimin, por që sa ata janë të kualifikuar dhe asgjë kualifikuese nuk ka dalë për këta të tre. Por seancat e tyre të konfirmimit ofrojnë një mundësi për Senatin që të peshojë strategjinë e zotit Obama, shkruan Washington Post.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Zyrtarë të lartë të Indis janë shprehur të tmerruar me vrasjen e dy ushtarëve të tyre nga trupat e Pakistanit dhe kanë paralajmëruar përgjigjen ndaj këtij sulmi. Nga ana tjetër, raportohet se ushtria e Pakistanit i ka hedhur poshtë këto akuza, duke theksuar se këto akuza duken sikur propagandë e Indis. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Ministri i Mbrojtjes i Indis ka dënuar ashpër trajtimin e armatës së Pakistanit ndaj dy ushtarëve të Indis, që ishin vrarë përgjatë linjës së kontrollit në rajonin Kashmir. Ministri KK Anthony vlersoi se ky ishte një akt provokues.
Pakistan's army's action is highly provocative.
Aksioni i armatës së Pakistanit është shumë provokativ. Mënyra se si ata i trajtuan trupat e pajet ushtarëve të Indis është jo humane. Ne protestojmë te qeveria e Pakistanit. Ne po e monitorojmë për sa afërt situatën, tha Anthony. Mediat e Indis kanë raportuar se njërit prej ushtarëve të vrarë të Indis ishte prerë koka, ndërsa gazeta Hindustan Times ka informuar se ushtari i dytë ishte prerë në fyt. Ministri i Jashtëm i Indis, Salman Khurshid, ka vlerësuar se vrasja dy ushtarëve është absolutisht e papranueshme, e kopshme dhe vërtet e tmerrshme, dhe ka shprehur zotimin për përgjigje përkatëse. Është shumë e rëndësishme që të jemi të sigurt se çkado që të ketë ndodhur nuk duhet të ketë përshkallëzim. Ne nuk mundemi dhe nuk duhet të lejojmë përshkallëzim të ngjarjes shumë fatkeqe që ka ndodhur, tha ministri Khurshid. Dy ushtarët e Indis ishin vrarë gjatë shkëmbimit të shtënave me trupat e Pakistanit, derisa të dy patrullat kishin hasur në njëra tjetrën në mot me mjegull. Nga ana tjetër, gazeta Express India ka raportuar se ushtria e Pakistanit i ka hedhur poshtë akuzat se trupat e saj kanë kaluar linjën e kontrollit të brenda në Indi. Gazeta e ka cituar një zyrtar të paemëruar të ushtrisë së Pakistanit, që ka thënë se akuzat e Indis duken sikur propagandë e Indis për ta shmangur vëmendjen e botës nga ndërhyrja më 6 janar në një bazë ushtarake pakistaneze nga trupat e Indis, me që rast është vrarë një ushtar pakistanez. Ishte drejtori policisë për rajonet e Jammu dhe Kashmir, M.M. Khajuria, tha se incidenti paraqet ripërtritje të aktiviteteve ushtarake të Pakistanit në rajonin kontestues. Trupat e Pakistanit së bashku me militantët kanë hyrë fshehurazi në territorin tonë. Kjo reflekton se ata i kanë avancuar operacionet e tyre. Për mua kjo paraqet ndryshim madhor politik. Në ditët e ardhshme ne duhet të kemi kujdes të madh në kufi dhe në nivelin diplomatik, tha M.M. Khajuria. Në linjën e kontrollit të gjatë 740 kilometra që rajonin kontestues të Kashmirit e ndanë në dy pjesë, rregullisht ka incidente. Por të dy palët thonë se vrasjet e fundit paraqesin një përshkallëzim të tensioneve që nuk është parë prej marrëveshjes për armpushim në vitin 2003.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Në Kosovë është konfirmuar rasti i parë për këtë sezon i gripit të derrit. Qeveria e Serbisë miraton platformën për Kosovën, thotë se nuk do ta njohë pavarësinë. Modeli për veriun duhet të jetë unik dhe jo i kopjuar nga një rast tjetër, thot analisti britanik Tim Judah. Procesi eurointegrusi Maqedonisë do të vështirësohet për shkak të krizës politike në të cilën ndodhet vendi, thon analistët. Debati në Senat për të nominuarit e Obamës mund të përcaktoj kahjen e politikës amerikane. Parlamenti i Venezuelës ka shtyrë për një kohë të pacaktuar inaugurimin e presidentit të smur Hugo Chavez. Kështu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studia qendrore në Prag, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.